Življenje išče pot.
Dobar dan. Smo v avgustu, ko se je večina župnikov oziroma duhovnikov, ki so se letos odločili za premestitev v dogovoru s svojim škofom, že preselila na novo župnijo ali so sprejeli kakšno drugo nalogo. Vsekakor je to zahteven korak, ki pomeni veliko spremembo v življenju, tako za duhovnika kot župnijo, ki ga sprejme. V nadaljevanju prisluhnimo razmišljanju patra Branka Cestnika, ki je v eni od oddaj Spoznanje več, predsodek manj spregovoril tudi o pomenu duhovniških prestavitev in kako potekajo in zakaj so razlike med redovniki in škofijskimi duhovniki vabljeni k poslušanju.
Ko tako, jaz imam zdaj odprto tu družinjeno stran, sredinsko, ne, vse premestitve v Sloveniji. Zdaj seveda, da če si poznavalec cerkvenega življenja, je to silno zanimivo pogledati, ne, vse te premestitve, ker poznaš tako duhovnike, tudi diakone, ki so premeščeni, mnoge izmed njih, in tudi fare ali pa področja, ki je bodo delovali in je tako, ne, enemu to mogoče ni tako zanimivo pogledati, podobno kot pri nogometu, če vidi, eden gledajo nogomet, pa jim je pač neko letanje za žogo, drugi pa vidimo igralce, pa taktike, pa vse možne kombinacije, ne, in strašno uživamo v tistem. No, podobno je tudi tukaj, ko gledam to, no, in vidiš vse te spremembe in si predstavljaš tako enega, prebereš enega duhovnika, ki ga poznaš, ne, in si ga predstavljaš, kako on to doživlja, kako je on bil pri škofu, kako se to zmeno in kam gre zdaj, kje je bil in podobno. No. Gotovo ena največja, bi rekel, premestitev številka ena je imenovanje soboškega škofa, ne? Janez Kozinc, doktor Janez Kozinc je imenovan za soboškega škofa in se s tem iz celske škofije seli v Mursko Soboto in bo posvečen 14. septembra v Črenšovcih, v največji cerkvi Mursko-soboške škofije. On je doslej delal na vzgoji propedevtov, se pravi pripravljalnega letnika, ne, in običajno je tako.
To so tisti bogoslovci, ki še niso vstopili v bogoslovje,
in
se pravzaprav pripravljajo na to. In
tako
to
je. In ta pripravljalni letnik je po sklepu škofovske konference izpred nekaj let že to, ne, je v Šmarju pri Jelšah, tam je ogromen faroš, in je gorna nadstropja so prirejena za tele propedevte, mi rečemo, se pravi grška beseda propedevtik, ne, se pravi pripravljalni letnik ali pripravnik. No in on je to, seveda on se je tudi usposobil za to delo in je potem on to zelo dobro vodil zdaj vsa ta leta. In običajno je tako, ne, kadar se išče novega škofa, takrat se pogleda, kdo se ukvarja z bogoslovci. Ne? To je, tisti, ki se ukvarja z bogoslovci, je vedno tihi kandidat za škofa. Ne? To je nekako že stoletna tradicija v cerkvi. Ne? Tako da z tega vidika ni neko strašno presenečenje, ne? Ker se je že izkazal, Janez se je že izkazal na tem področju. Ja, in to je največja, bi rekel tako, tista, ki najbolj ti gre v oči, ko gledaš to plahto vseh teh imen in krajev, ki je naslovljena duhovniške premestitve v cerkvi na Slovenskem. Potem imaš tudi, kam so šli novomašniki, je zelo zanimivo vedno vsako leto prebrati. Evo Matija Golob v Vrhniku, ne, ljubljanski novomašnik, torej ljubljanske škofije v Vrhniku. Ta cerkvena, jaz sem to tudi kot urednik revije Cerkev danes, ki sem se tudi s pastoralnimi analizami včasih še malo več ukvarjal kot zdaj trenutno, no, smo že takrat videli, da ta krok okrog Ljubljane, ne, to so, bi rekel, ta venec okrog Ljubljane, ne vem, Grosuplje, Vrhnika, pa potem gremo tam gor, Komenda, Domžale, pa recimo pa še vse to okrog, ne, da je to ena najbolj perspektivnih in živahnih cerkvenih okolij. Se pravi, zakaj? Zaradi priselitev. Ne? Medtem, ko se kakšne župnije na podeželju opešajo, ker se mladi odseljujejo, se pa oni nekam priseljujejo. Ne? In v tem pasu okrog Ljubljane je veliko teh tudi, ki se priselijo in tam seveda Ljubljanska nadškofija vodi dobro personalno politiko, da ima tudi usposobljene duhovnike in je danes to eno najbolj močnih cerkvenih okolij v Sloveniji na teh župnijah. Ne? In tudi ne samo po številu stvari, ampak tudi po dejavnostih, po pristopih, lahko tu vidimo pravo cvetenje. No? Jaz se včasih potem, če se s kakim od teh župnikom srečam, ne? iz ljubljanske okolice, z teh velikih far, tako malo se pošalim, ne? Da nam kradejo kadre. Ne? Ker že jaz gledam z Frankolovega, od teh deklet, recimo, ki so vodile oratorije, pa pri skautih, nekoliko jih je končalo v tem ljubljanskem pasu. Ne? V bistvu, potem jaz rečem, jaz jih vzgojim, ti pa jih vzameš. Rečem temu duhovniku tako za šalo, ne? Ampak to je vse ena cerkev in smo srečni, da temu tako. No in Matija Golob je šel v ta pas, v katerem je tudi njegov brat, ne? Njegov brat je pa v Grosuplju. Medtem, ko pa je drugi novomašnik, Ambrož Brezovšek, to pa je druga logika. Ne? On pa redovniška logika, to pa se gre po samostanih, ni toliko po župnijah, ampak po samostanih in on je, gre v samostan v Vipavski križ ali Sveti križ in bo tam duhovni pomočnik tudi na fari. Ne? Tako. Včasih so te, zdaj, če tu pogledamo premestitve, je redovnikov ogromno, ne? Skoraj bi rekel polovica redovnikov, če ne celo več, bi mislim šel štet. Zakaj? Ker se redovniki bolj premeščajo. Ne? Redovniške, recimo frančiškani, salezijanci, tudi kapucini, ti, ko nekako še vedno imajo, da provinca pokriva slovenski prostor, ena provinca slovenski prostor, oni se bolj premeščajo kot pa škofijski duhovniki. Zakaj bolj? Zato, ker so bolj usmerjeni na svoje poslanstvo. Ne? Kapucinar je človek molitve, pokore in molitve izvorno. Ne? In njegovo poslanstvo je to, prvo. Ni njegovo prvo poslanstvo pastorala in župnija. Zato on tudi lažje se iz ene župnije preseli v drugo. To včasih ljudje ne razumejo. Medtem, ko pa škofijski duhovnik pa je bolj usmerjen v skupnost, v redno življenje krščanske skupnosti na teritoriju. Ne? In zato je on tudi dlje časa s skupnostjo. Ti ne moreš po 4 letih kar zapustiti ene skupnosti. Ne? Ne moreš biti samo sejalec, moreš biti tudi žanjec. Ne? Moreš tudi nekako spremljati vse neke 2-3 generacije, spremljati in z njimi odraščati in z njimi graditi skupnost. Zato se tudi škofijski duhovniki manj premeščajo. Zasi potem se manj premeščajo na Štajerskem. Na Štajerskem imamo bolj to navado, ne, da so duhovniki ogromno časa, dosti krat celo tak, da duhovnik nekako eno župnijo skoraj da dobi, če je dober na njej, če se dobro počuti, se ga pusti vse življenje na tisti župniji. Medtem, ko pa ta krajinski del slovenske cerkve, škofija Novo mesto in Ljubljana, pa imajo pogostejše premestitve tudi škofijski duhovnikov, ampak spet pa ne tako pogoste kot pri redovniki, kar je logično.
Poslušali ste patra Branka Cestnika, ki je razgrnil nekaj vidikov duhovniških premestitev, ki so se v večini že zgodile v začetku avgusta. Molimo za naše duhovnike, cenimo jih in spoštujmo in sprejemajmo, da bodo z veseljem živeli svoje poslanstvo Kristusovih namestnikov med nami. Vse dobro vam želim, prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Botočnik, nasvidenje.
Življenje išče pot.